Dad, wala na naman tayong benta.
Guys, hindi na naman na-hit ang quota.
Wala ka na kayo dito nagmamahal!
Walang benta? If you're a business owner, service provider, or anything in between, join Junji Gumiran and Aaron De La Cruz as they explore the tools, tips, tricks, do's and don'ts on how to sell stuff online. This is Wala Kang Benta, the podcast. Welcome to Season 2 of the
Wala Kang Benta, the podcast.
This podcast is created to help Filipino entrepreneurs, marketers, freelancers, anyone na may gustong ibenta. We'll help you with tips, insights, do's and don'ts on how to build e-com brands and sell products online. Medyo iba na yung tagline natin ngayon, Junji. Good morning pala. I'm Aaron De La Cruz.
And ito po si Junji Gumiran at nagbabalik po ang mangungulit. mga mangungulit sa inyo. Tuwing kailan ba tayo? Tuwing Monday morning. Actually, kinakabahan ako ngayon eh.
Bakit?
Kasi parang siyempre, tatlong buwan tayo nawala eh.
Tatlong buwan ba?
Parang hindi na ako sanay na...
Nag-record?
Oo, na nag-record ng ganito. Kasi parang tingin ko, naubos din yung story natin nung season 1 natin.
Actually, hindi ko nga ni-expect na magkaka-season 2 pa na yun.
Ah, bakit naman? Tingin mo ba walang nakikinig sa atin? Walang nag-aabang na marinig yung boses natin?
Meron ba?
Oo naman meron. Kasi nung last time kasi, I think nasa ano tayo na, nagda-dive tayo nun
sa Batangas.
Tapos, ang daming comment dun sa post ko na hindi naman related sa podcast. Ang sabi nila, Coach Junji, Coach Aaron, kailan ba kayo babalik? Kailan ba maglo-launch yung season 2 ng Wala Kang Benta, the podcast?
Kasi
marami na daw walang benta.
Dahil wala kang benta. And by the way guys, maraming salamat for supporting the podcast. Una-una yung season 1, no? Hindi natin in-expect na ganun siya kalaki.
Nasasabog siya ng ganun. Totoo ba yung pasa? Nasasabog siya.
Kala mo naman, the number one e-commerce podcast in the Philippines.
Okay. Hindi, i-claim natin yun.
Oh, sige.
I-claim natin na yung Wala Kang Benta, the podcast will be the number one e-commerce podcast dito sa Pilipinas. Pa-comment one sa baba kung nag-agree ang lahat.
Wala tayong live audience this time. But emphasis dun sa e-commerce. So bakit medyo parang e-commerce-centric na tayo ngayon dito sa season 2?
Hindi ko rin alam eh. Diba na pag-usapan natin kanina e-commerce? So madali kaming kausap. Hindi, the reason kung bakit e-commerce yung gusto nating i-focus for the second season. Kasi marami ang nag-PPM sa amin, nag-send sa atin ng email, na they want more e-commerce content.
Right. And speaking of e-commerce content, mga updates lang na nangyari sa amin in the past 3 months since yung last episode natin. Nag-launch tayo ng Tekla. So mga Tekla Nation dyan, hello, mga nakikinig.
Tekla, kasi Tekla. May mga tao, mga nakikinig sa atin, ngayon lang narinig yung Tekla. Explain mo!
Ano yung Tekla?
Kasi
baka gusto nyo sabihin.
May mga kumakain eh.
Pasensya
ano ba yung Tekla na
po? Pasintabi lang po sa mga kumakain. But Tekla is the e-commerce launchpad. So TECLA.
So kaya sa Tekla, the e-commerce launchpad.
And ano itong e-commerce launchpad na to? Dahil ang daming nare-receive na questions about how to start an e-commerce business. Kasi
hindi lang nare-receive na question na.
Ano?
Maraming naiingit. At isa ka na ito.
Isa na ako ito. No? Team ingit tayo. Pero true, no? Maraming questions, maraming naiingit ka tulad ko. Paano ba simulan yung e-commerce na yan? How did you start? How to start their own kung gusto nilang magsimula ng sarili nila. And that's where Tekla, the e-commerce launchpad, was born.
And isipin mo ah, tatlong buwan lang tayo nawala. Nagkaroon tayo ng dalawang batch.
Dalawang batch sa Tekla. And konting flex na niyabang lang the e-commerce launchpad. I think ilan na ang Tekla Nation?
I think umabot na tayo sa total of 400 plus. Kasi di ba nung batch 1 natin, nasa 300 tayo. Nung second batch natin, halos 175.
Yeah, so hindi ko na-realize yun, 400 plus na pala ang Tekla Nation. So if you're interested in joining that, I think merong tayong commercial mamaya.
Magkaka-batch 3 naman. Magkakaroon tayo ng batch, next batches. So, yung mga gustong sumali next batch, ready lang kayo, wait lang kayo. We will announce naman dito sa podcast kapag ready na kami ulit mag-launch. Kasi syempre, diba? Siyempre, di ba? We want to, ano muna, we want to release more content muna right. About e-commerce para pag mag-launch tayo ng third batch natin, at least may idea na sila.
Right.
Or at least, makita rin nila yung iba't ibang stories din. Mm-hmm. Hindi lang stories ni Juju or stories na magiging e-com brand mo, but stories din ng mga other e-compreneurs dito sa Pilipinas.
Right. Yun yung abangan nyo sa season 2. Kasi hindi na lang kami ang makikita nyo dito or marinig nyo sa podcast, but we'll be inviting guests, no? Mm-hmm. Mga friends natin sa e-commerce space, mga idols natin sa e-commerce space. So yun yung mga isa sa abangan nyo sa season 2. But before we get into sa season 2, ano muna yung mga updates sa atin in the past? Alam mo, di mo ko na-realize na it's just been 3 months. Sa'yo ba, masyadong mahaba ang tagal ng pagitan or parang ang bilis na 3 months na pala yun?
Hindi ko kasi binilang eh. Hindi ko binilang kasi hindi ko naman alam na magkaka-season 2 tayo.
Sabagay. Hindi natin alam na may kung kailan yung season 2, di ba?
So, pero ang bilis lang. Pero ang dami kasi nangyari.
Mm-hmm.
Kasi this past few months din, ano ako eh, lagi akong wala.
Parang pagod na pagod yung pag-aasal mo.
Ano? Pero kasi, sa mga hindi nagpa-follow sa akin sa social media dito, I've been to 6-7 countries.
In the last
3 months.
Oh, wow.
And the reason doon, sinabi ko to sa inyo, apart from, of course, nagma-market research ako, nagpe-prepare ako for company expansion,
right.
Kasi yung product namin, yung mga brands namin, will be available na sa iba't ibang territory. Oh, hindi lang Pilipinas, wow. Iba't ibang territory. So, next month, nasa UAE na kami with 7 Emirates.
Mm-hmm.
Tapos, will be available din in Vietnam, Singapore. So, napakadami. So, iniingit ko lang kayo. Nakakapagod siya talaga. Kasi syempre, ano to eh, kailangan nung bumiyahe, ilang oras ang biyahe, diba, sa UAE pala. Uh-huh. Ilang
so, hindi ito yung biyahe na, ano, yung travel goals.
Ay, hindi. Kasama yun.
Kasama, okay.
Di ba sinabi ko nga yun sa inyo na bakit ako alis ng alis? Kasi tingin ko, after this year, hindi na ako makakaalis ulit. Na hindi ang reason ay travel or enjoy lang. Kasi nga, I will handle multi-million companies na hindi lang sa Pilipinas. It will take lots of effort, time, and focus for me to grow that company.
Right. Ah. So, kung yun yung update sa akin naman, the past 3 months, parang ang laki ng shift dun sa focus, sa priorities ko.
Mm-hmm.
So, syempre, yung e-com.
Yung e-com mo na until now ay nasa FDA approval pa rin.
Hopefully by this week, after nito, no, pag narisa tong episode na to, sana naman na nasa in production na siya.
Pero nagulat ako sa'yo about dun. Ah. Kasi akala ko, ikaw yung hindi masyado very particular sa design, sa graphics. Hala, ilang buwan na to, hanggang ngayon yung si Aaron masyado siyang focus sa kulay. So, right. Font type right. Na magiging brand mo.
Na hindi naman ako designer, di ba? Pero, usap na tayo. Meron tayong sinusundang outline.
May outline ba
tayo? Hindi, yaman na. Pero speaking of, yung kasi, guys, if you're listening, and hindi nyo, alam mo, pinagagawa ko, meron akong ilo-launch na, my own e-commerce brand. It's a multivitamin food supplement for kids in gummy form. So, healthy gummy siya. And then, yung sinasabi ni Junji was, ikaw kasi magdi-design ng label eh. So, yun yung mga isa sa mga masaya sa pag-build ng brand. Although, ang problema ko, hindi naman ako designer. So, mahina ako sa mga colors and all that. So, I rely heavily on other people to tell me na, okay ba to? Okay ba yan?
Ang pangit niya. Masyadong baduy.
Kaya nga tumatagal kasi pag may ganong feedback, ano ba yan? So, palit na naman. But, yung pinaka-final kasi sinubmit ko na, I think kahapon or a few days ago yung final design. Ano siya, nakuha ko yung insights sa, pinabasa ko yung yung label. What do you think, sabi ko? Which ang, in my mind, ang pinapacheck ko lang, okay ba yung design, okay ba ano. Pero ang binasa niya, kasi ano siya, multivitamin. So, vitamin C, E, D, B, plus DHA, and lutein. Nung binasa niya yung vitamin, sabi niya, ano to, vitamins KED ba? KED ba? Ibig sabi, binasa niya yung C, E, D, B as one. Kasi yung kulay niya, hindi siya masyadong na-distinguish na iba-ibang vitamins.
Na parang isang sentence or isang words. Yeah.
So parang, magandang insight yun. Kasi nga, kung hindi mo alam na multivitamins yun, akala mo, brand name siya. So yun yung huling pinatang ko, iniba-iba ko yung kulay para hindi mo isipin na one word siya.
Pero sure na ba to?
Oh, sinubit ko na eh. Wala na ano.
atrasan.
Sumaya, submit mo na naman tapos biglang may magsabi. Para mas okay kung capital letter lahat.
Wala na. And good ano, good point nga yan na there should come a time na mag-decide ka na hindi na yung kahit ano pang naiisip mo na ideas, kahit ano pang changes na kailangan gawin. Unless ano ha, yung required by, let's say, by government. Dapat,
see, for me, dapat yung learning, we can learn as we go.
Right.
Hindi naman kailangan perfect lahat agad. Hindi naman kailangan maganda.
Mm-hmm.
Kailangan walang mali, okay yung color, tama yung font style.
Right.
Kasi ang importante dito is, if you really wanted to launch your brand,
mm-hmm,
kailangan start ka muna if the product or the brand is validated, kung may bibili or wala. Kasi right, masyado ka nag-focus sa design, masyado ka nag-focus, diba, sa branding, kung ano palang bibili. Diba?
True. And natutunan ko rin yun sa'yo na you can adjust naman along the way.
Mm-hmm.
Like, ako kung pwede siya ito, no? when Juju College started, diba may time na pinantan mo yung formulation?
Yes.
Kasi may feedback na hindi ko na maalala kung ano yung feedback.
Kasi di ba, basta share eh. Pero, share mo na.
Sinabi ko na.
And then, nagpalit kami ng formulation kasi, may yun nga, we're listening to our customers eh, na natagal daw ng ano, tagal na bago matunaw. O kaya, may hinahanap silang very particular ingredients right, for skin moisturization.
Mm-hmm.
Ay, may term doon? Moisturization? Hindi, yung ano, yung tipong gusto namin na ano, gusto namin yung ma-moisturize yung skin namin okay, at the same time. So, yung ingredient niya ata nun is elastin.
Ah, okay.
So, elastin yung ingredient niya. So, pinadagdag namin sa. Kasi, syempre, kami naman, nung nag-launch kami ng product, we just want to put the product out there agad-agad kasi we want to get feedback as soon as possible. Para if may mga adjustments or may mga need kaming i-improve, magawa na namin. Pero syempre, the improvement of your product or whatever you're offering naman is continuous yan. Hindi naman yung sa simula lang. Eh.
Right.
Hanggat may nare-receive tayong feedback or comments or paano pa ma-improve yung product natin, gagawin at gagawin naman natin siya.
Pero importante doon, i-launch
muna. I-launch muna.
Kasi paano ka makaka-feedback kung walang
wala yung actual na product? Paano mo malalaman kung anong i-improve mo? Kung i-base mo lang siya on assumption? Or yung pa-PMPM sa pa-PMPM sa'yo ng isa dalawang tao.
True. So, lumayo na tayo sa
nakwentuhan na naman, no?
Oo nga, yung first episode.
So, ano ba kaabangan kasi sa season 2? Kasi mamaya, parehas na naman to ng season 1.
Na walang ano? Walang direksyon?
Hindi naman, grabe ka naman. Hindi, para tingin ko lang, may mga naumay.
Saan?
Sa'yo. Sa'yo lang. Maka kasi may mga naumay na laging tayo lang yung nag-uusap.
Yeah,
parang,
yeah,
totoo na naman tong dalawa na
to. Right. And, yun nga. Yeah. So, isa sa mga abangan nyo, this season is, yes.
Yeah.
Parang sinabi na nga natin yung kanina, pero kami mismo, we are excited to bring these people sa podcast. Kasi, yung iba dito, mentor natin.
Mm-hmm.
Yung iba, they have specific sets of skills na kailangan talaga sa e-commerce. Yung narinig natin siya. One of will be guest natin na if hindi niya pa yata alam.
Huwag mo muna magsabi kasi mamaya i-decline tayo.
Pero branding expert. Nakatabi ko siya doon sa isang trip namin sa Taiwan and grabe yung ano niya, the way this person looks at how to approach branding, sobrang kakaiba.
Yung tipong pag marinig mo yung stories niya or kung paano siya mag-isip, mm-hmm, yung isipin mo, sana ma-share to sa mas maraming
true,
tao. Sana marinig nila to.
Yeah. Yung, basta, abangan nyo na lang. And ano pa yung mga abangan sa season 2?
Siyempre, aside from we are more focused on building at saka marketing yung mga e-commerce business, lalo na dun sa mga gustong magsimula ng sariling brand nila, eh siyempre, we will have more stories to share.
Talaga?
Kasi siyempre, ibang tao na tayo.
Ay, wow.
Hindi na tayo yung dating Aaron at Junji na binabatok-batukan nyo lang. Ay, ganun ba? Hindi, kasi, di ba, ang dami
nangyari sa
atin eh, past 3 months eh.
And yung sinasabi mo na 3 countries in 3 months?
Hindi, no. Six countries, no?
6 countries in 6 months. Ay, ano ba yan? 6 countries in 3 months.
What if 6 months in 6 countries? Anong gulo lalo?
So, na, ano ko rin yun. Hindi man 6 countries sa akin, 3 lang. Kasama yung Pilipinas, counted ba yun? Pero, yeah, sobrang daming stories. Yung meron tayong sinamahan na distributorship company na sa Taiwan, which is tinreat nila yung kanilang mga distributors. Mm-hmm. Dahil na-meet nila
yung... Ilan yun? 70 plus? Oo. Isipin mo. Kaya ko kaya yun?
Diba?
Kaya ko pa kaya magbigay ng ganung incentives just in case a transition from a direct-to-consumer brand to distributorship, diba? Na business e-commerce model.
Yeah, and hindi lang yun. Meron kang bagong product.
Yeah, may bagong product. Gulat nga diba? Ako eh. May bagong product. May mga, may magkakaroon kami ng mga branches. So we had our opening ng branch namin last month yata. Right. Sa Bulahan.
Wala. And when we say branch, physical branch.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, pwede talagang puntahan. Pwede magpa-autograph doon. Hindi, wala sa doon. O yung puntahan yung
branch. Hanapin nyo.
Wala sa doon. Pero yan, physical branch. So yeah, congrats. Dating Cebuana Luwiluwi, Palawan. Building up. Tinake over na ni Juju. So, yun. Dami, padami pa namin mga updates for you guys. But anyway, punta tayo sa first na topic natin this maiden, maiden episode. Basta first episode this season, which is answering, bakit wala pa rin benta?
Oh, kasi naalala ko lang, Aaron, yung first episode natin nung season 1, we talk about bakit wala kang benta. So, for the first episode ng season 2 natin, pag-uusapan natin, bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin benta?
Magre-reverse tayo, wala ka pa rin benta sa podcast.
Tingin ko nga after season 3, ang magandang topic natin, ano na, wala pa rin bang benta?
Yeah, so, without further ado, ano kaya yung mga reasons why up to this point, natapos na si season 1 at lahat, may 3 months na tayong pahinga. Pero some people, wala pa rin benta.
Yes.
And hindi namin kayo gina-judge guys, yeah. Okay? We're here to judge you.
Nandito kami para daot-daot namin kung paano kayo magbenta.
Right. Then, ba, sabi nga natin sa introduction is, we'll give tips, insights, do's and don'ts. Bakit nga, or paano mas makabenta? So, again, in true wala kang benta na podcast style, magbibigay si Eugene na kanyang tips, magbibigay ako ng tips, and hindi ko alam kung ibibigay niya. Hindi niya nalang kung ibibigay ko. Tip number 1, bakit wala ka pa rin benta? Or reason?
Actually, kanina ko pa iniisip kung paano to sasabihin ng maganda. Na walang ma-offend. Na walang masasakyan. Ay, masasakyan. Masasaktan. Uh-huh. Pero sabi ko, hindi, wag na. Kayaan mo na. Ito na. Ito ako eh.
Mm-hmm.
Ganito ako magsalita eh. Reason number 1, bakit until ngayon wala ka pa rin benta? Kasi ang pangit ng product mo. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng maayos. So, pag sinabi nating pangit, hindi dahil sa hindi pantay yung kilay niya or hindi matangos yung ilong niya.
Mm.
Hindi ganun.
Ah, hindi physical.
Ay, hindi physical na pangit. Ganun. Pangit yung product mo kasi you are selling products under a saturated market. Or if ikaw ngayon, nag-iisip ka ng product na ibebenta dahil nakita mo na nagbebenta, na maraming bumibili ng let's say, glutathione.
Mm.
Mga rejuve, magbibenta ka rin ng glutathione sa rejuve. Pangit siya in a way na dahil gumagaya ka, ha?
Uh-huh.
Kasi the reason naman, di ba, I think lagi natin sinasabi dito, bakit kapag gagawa ng isang very original na product na wala nagbibenta, that's very risky.
Right.
If your idea or your product idea is so good, then bakit walang gumagawa?
Right.
Ba, hindi naman kailangan maging original. Ayun yung sinasabi natin right, lagi right. Dito eh. The thing is, gumagawa ka or nag-launch, nagbebenta ka ng product na wala man ng differentiator.
Mm, so, yung product mo, just like everyone else's. Right.
The problem with ganyan kasi is sobrang daming competitor. Mm-hmm. Ngayon, paano ka makakakuha ng market share na tinatawag?
Right. Kasi walang differentiator.
Wala, parehas. Kung rejuve niya, you're selling to everyone. Ganun din.
Mm-hmm.
Diba?
So, yung rejuve niya, nakaka-rejuve.
Oo, diba?
Hindi ba expected na yun dapat?
Yung rejuve niya, nakakabalat ng mukha. Sali, nakakabalat. Kung lalo na kung small business ka. Diba? Nakakatakot yun. Kasi if bago yung product mo, kailangan mo makipag-compete. Diba? Oo. Makipag-compete ko with ad spend, marketing budget, may ganun ka bang kalaking pera. Diba? So, define ko lang saglit yung ano yung market saturation. So, huwag niyo ako masyadong hangaan kasi may copy ako ng description dito. Ano ba yung market saturation? Baka sabihin niyo kasi, ang galing ko eh.
Hmm.
So, pag sinabi kasi market saturation daw, is when the volume of a product or service in a marketplace has been maximized. Kumbaga, sobrang daming players around that market.
Ang tawag dito is market saturation.
Mm-hmm. Pag ganito kasi, you can only achieve further growth. Kumbaga, pwede ka makabenta, makapag-skill ng business. Kung yung product na introduce mo is may improvements, Mm-hmm. Yun nga, may differentiator.
Right.
May specific market ka na sinusolve. Or talaga may kakaiba talaga sa kanya. That way kasi makakakuha ka ng existing market share from the competitors. O kaya naman, ang pwede mong gawin, mag-increase ka ng overall consumer demand. Kaya mo bang gawin yun? Na, kunyari, ang market ng Rejub ay 1 million. Kaya mo bang
gawin 2 million?
Yan. Gaano ka ka-powerful? Diyos ka ba? Para mapataas yung demand.
Right. Well, possible, pero sobrang hirap nun eh. Sobrang gastos.
Kasi usually, nag-i-increase lang naman yung demand kapag talaga may major na nangyari sa market. Halimbawa, nag-pandemic. Mm-hmm. Wala naman dating bumibili ng face mask, di ba? Right. Yung mga bumibili lang ng face mask, yung pangit yung mouth.
Grabe siya.
Ma-open na naman yung hindi, yung mga bumibili lang yung ng face mask. Ah, yung inuubo.
Medical lang, oo.
May nunal sa ilong, ayun lang makita yung nunal nila.
Kakaritoke lang.
Joke lang yan. Ngayon, nagkaroon ng pandemic, di ba? Ni-require ng government na dapat may face mask, di ba? Ayun, nagkaroon ng consumer, di ba?
Right, market force.
Pero kung hindi mo yung kayang gawin, di ba? Doon tayo sa kaya mong i-control. Mm-hmm. Which is doon sa product na gagawin mo.
Right. So, ang reason bakit hindi pa rin nakakabenta is pangit yung product in the sense na wala namang difference sa kanya. Gumaya ka lang, walang unique sa product mo, yun yung tip mo.
Wait lang, Aaron, may mga nagpapanik.
Bakit? Baka gumaya lang sila naman.
Hindi kasi sabi, na-realize na, shit, ang pangit nga ng product ko. Anong gagawin ko eh? Ano na yung stocks eh? Ano na yung inventory?
Mm-hmm.
Diba? So paano yung, paano yung pwede nilang gawin?
So ano nga?
I-face out naman. Ano yung joke lang yun? Pwede naman tayo. Pero, kasi syempre, hindi mo basta-basta itapon yung product. Oo,
nag-invest ka na dun.
Kasi syempre, binadgetan mo yun eh. So you have to be creative on how you're gonna market it.
Right.
Kasi may mga products sabihin for men. Eh, pwede pa rin naman talaga siya for men and women. Di ba? For example, skincare. Sabi nila, this is for men. Pero totoo, pag ginamit naman yan ng babae, di ba? Okay lang naman, hindi naman sila magiging mukhang lalaki.
Alas yung talagang product mo, di ba?
Kung baga, minamarket nila yung product towards that specific market.
Right.
So kaya isipin mo, ngayon may product ka na, nandyan na yan. Ano magagawa natin, di ba? How am I gonna market it differently? Should I pursue this certain demographic, this certain gender?
Or explore sila ng iba?
Kasi baka mamaya, yung product mo, meron niyang ano, meron talaga siyang specific pain points na sinosolve na hindi natatouch ng ibang product.
Oh, pwede.
Diba? Kasi mamaya nasa marketing lang kasi talaga siya. Baka hindi naman talaga siya sa product.
Pero ano ha, caveat dito, huwag niyong gagawan ng gumagawa lang na unique selling point para lang makabenta kayo sa ibang market.
Gagawa kayo ng claims na hindi totoo. Of course, that is unethical. Doon tayo sa ethical lang.
Ang sinasabi mo lang is, baka naman yung the same benefits can apply to other markets or other demographics.
Yeah, so yun sa akin, ang pangit ang product mo.
Okay, sige, that's tip number one. Sa akin naman, tip number one or reason why hanggang ngayon wala ka pa rin benta is that hindi ka pa rin kasi nagbebenta. And this is a...
Ano yun?
Ang reason ba't hindi ka makabenta kasi hindi ka pa rin nagbebenta. And ako yun.
Oo naman, no?
Diba? Yun yun, tapos na. Hindi, kasi wala kang benta kasi like me and like what's happening to me, it's almost siguro mag-iisang taon na yung idea ko. Hindi pa rin ako nakabenta hanggang ngayon. So wala talaga ako mabebenta kasi... As in, physically, wala akong hawak na product which I can sell. Now, ang pwede mo naman sabihin, pwede ka mag-pre-sell or pre-ano. But that's not the point. Yung sabihin lang dito is, i-launch mo na kung ano man yung product mo kasi, yun nga, binag-usapan natin kanina. Hindi naman darating yung perfect na lahat. Perfect na itong product ko, wala nang i-improve dito, wala nang ano. Marketing ko, perfect na, yung targets ko, yung target market, eto na lahat. Hindi darating yun. So, might as well launch mo na yan and then pivot along the way because dyan mo lang talaga malalaman if makakabenta ka. Kasi wala kang product, so paano masasabing may mabibenta ka? So sa mga nag-iisip pa rin dyan, launch ko ba to or hindi or ano bang kailangan pang palta ni ano, there should come a point na i-launch mo na kasi otherwise, wala ka talaga benta. Wala kang binibenta eh.
And ano ko lang, idagdag ko lang dyan, if let's say maglo-launch ka ng product, I think importante na ma-manage yung expectations na like for example, this is your first or second or third month, no? Yung iba kasi parang tingin nila, parang pumalpak ako ah. Wala akong mabenta, walang bumibili ng
product. 3 months na, wala pa rin traction.
In terms of expectation, you need to know that the goal of first few months is not really to sell.
Okay.
It is to validate and learn from feedback.
Right.
Baka kasi yung iba, umasa na, ba't sila nagmi-million na? Baka sila tuloy-tuloy yung benta? Because these are the business na nakapag-establish na ng system, may process na sila, may mga repeat customers na sila. That's why, okay yung benta nila. Nakaka-six figures sila, nakaka-seven figures sila. Baka kasi ma-discourage kayo on your first 3 months. No? Parang ganun, wala pa rin ako mabenta. Is it a marketing problem ba?
Product problem ba to? Target market.
Yes.
Sa mga umaten ng Tekla, if you're listening here, again, the e-commerce launchpad po, si Tekla, hindi po siya experiment. Pero yung mga umaten ng Tekla, may senior tayo dun eh, di ba? Na, hindi ka natin sasabihin kung kaninong company yun, pero yung ano, yung, ang tawag dito? Parang income statement ng isang company, isang brand dun, na in the first ilang months, negative sila. Pero may inside doon kasi hindi sila negative dahil hindi sila nakakabenta. Negative sila dahil may mga investments.
And yeah. And yung inventory kasi ay hindi pa nagta-turn into cash.
Profits, yes. Right. So ano to? Nasaan point na?
Sa akin naman, pangalawa, bakit wala ka pa rin benta hanggang ngayon? Kasi you're too focused on selling rather than the process of selling itself.
You're too focused on selling? Ano? Hindi ko nangit. Expand.
Pag na nga, iba na lang. Iba na lang.
Hindi.
Ang sinasabi ko, benta kasi ng benta. Pero hindi mo iniisip, ano ba yung process ko on selling? Halimbawa, ito ah, gusto mo makabenta today, so nagpo-push ka, nagalagay ka ng budget sa ads.
Okay.
Pero wala kang system around your ads. Basta ang goal mo makabenta.
So nag-run ka ng ads, and then pag may nag-click na ad mo, ano na, parang ganun?
Wala. Oo, parang basta makabenta. Good yan. Pag ganito kasi, everyday maghahabol ka ng ano eh, maghahabol ka ng sales.
Mm-hmm.
Ito yung mga business na pag tinanong mo kung kamusta yung business nila, sasabihin nila, okay naman, minsan may benta, minsan wala. So sila yon. Yung very focus on sales. Pero wala silang process. Walang process of customer acquisition.
Ah, okay.
Hindi nila alam saan ba sila dapat platform magbebenta, saan ba dapat sila nandun. Pag may customer naman, or okay, nandun na sa ano, nandun na, nasa messenger na, nagtanong na ako magkano, or nagdala na ng traffic sa website, or nakita na yung store nila sa Shopee or Lazada, wala silang process of conversion.
Right.
O kaya naman, pag bumili na, wala silang process of retention. So, paano sila bibili ulit? So, na-mention ko kanina, no, tatlo.
Mm-hmm.
Yung acquisition, conversion, retention. So, quick definition lang dun sa tatlo. Siyempre, may copy ako dito. Baka magkamali tayo at ma-judge tayo. So, pag sinabi kasi natin acquisition, this is getting more eyeballs to attract customer. So,
okay.
It could be traffic to website, nag-i-inquire sa messenger, or mga leads.
Mm-hmm.
Yung conversion naman, turning that eyeballs, yung leads, yung inquiry into buyers. Ibig sabihin, paano sila magbabayad?
Okay.
That's conversion. At pangatlo, yung retention, paano sila bipili ulit ng paulit-ulit.
Mm-hmm.
So you have to create process around the three pillars eh.
Wow.
So acquisition, conversion, and retention para yung focus mo hindi kung magkano ang nabenta doon eh.
Right.
Ang focus mo is paano natin may improve yung process of selling natin around these three pillars.
Right.
So good ngayon lamangan mo yun.
Ah?
Lamangan mo eh. Abang,
wala na. Tapo mo yung list ko. Uy, ganda na na. Kanina no, sinabi mo na walang process, hindi ko maintindihan eh. Pero when you in-explain mo, gets, kasi malalaman mo na wala kang process if, let's say, ginather mo yung team mo or ikaw mismo kung one-man team ka, tinanong, ba't wala tayong benta today? And hindi mo masagot kung bakit. Kasi ang marami pa rin reasons eh. Yung tanong kasi ng bakit wala akong benta today, loaded yan, maraming reasons pa. Sabi mo na nga, sinabi mo na yung tatlo. Wala ba kasing nakakakita ng product natin na bagong tao, which is acquisition? If that's the case, then maybe you need to spend more on ads or organic reach. Kung yun ang ano, ang problema. Kung hindi naman pala yun ang problema, makikita mo sa stats mo, ang dami namang bumibisit ng website natin. Ah. So it's a conversion problem. Ibig sabihin, nakikita nila yung product mo, pero hindi sila bumibili. They're not enticed enough to buy or to bring up their wallets. Or, nakabenta ka naman na before, pero biglang nagkaroon ng dry spell.
Ano yun? Anong dry spell?
Ano na lang, matumal na lang. Okay. Dry spell, sabihin na, naging tagtuyot, nawala ng benta.
Ay, pala yun.
So, ang pwede mo naman tignan doon, ano yung process mo for retention? Paano mo sila nakoconvert? Nakoconvince na
bumili ulit
yung dati mong customer. So, ang ganda ng scenario.
At ang daling mag-ano, no? Ang daling mag-troubleshoot.
Hindi ko alam.
Mag-troubleshoot. Ang daling ma-identify yung problem kapag right, naka... Right.
Pag may process ka.
Pag naka-segregate. Hindi lang may process, naka-segregate yung process mo right, for each of the right, pillars.
True, true.
Na hindi lang ang dahil, hindi lang ang problema mo ay wala akong benta. Mm-hmm. Diba? Naging specific kasi yung problem mo. Na, kasi wala tayong traffic eh. Kasi parang hindi nagko-convert eh. Kaya ang baba ng repeat orders natin kasi wala naman pala tayong ginagawa to entice the existing buyers natin. Diba? Sobrang daling mag-troubleshoot eh.
In short, mas madaling hanapin si ni Misala. Mm-hmm. Mas madaling manisi.
Sino si CN? Ay, problema to ng ads team. Diba?
True, true.
Ito pa yung masakit. Yung tipong, kamusta benta natin ngayon? Ang ganda! Ang ganda ng benta natin. Paano natin nagawa yun?
Diba?
Ang ganda na ng benta natin eh, pero hindi natin siya kaya ulitin.
Oh, yung tinanong, ba't ang ganda ng benta namin? Ah, hindi ko alam eh.
Oo, paano ba?
Bakit?
So, nagiging chamba kasi siya.
Right.
Parang...
De-repeatable.
Oo, kasi wala kang process eh. Chamba, chamba ka lang. Kasi nga, again, you are focused on sales, selling
not that,
rather than the process of selling itself.
Baka na. Hindi ko alam. 2023. May award na naman.
Ano naman, magkaroon ako ng art card.
Okay, good point. Ayoko na, dituloy ito. Sa akin, second reason naman, kung bakit wala ka pa rin benta hanggang ngayon, is you are on too many platforms. Marketing platform. Narinig mo, ang daming na benta sa TikTok ng isang e-com seller, e-com brand owner, punta ka doon. Mm-hmm. Tapos, narinig mo, hindi, dapat ads talaga, Facebook ads, may bagong technique. So, lipat ka na naman. Hindi, nasa IG talaga yung market. So, lipat ka na naman sa IG. Hindi, email marketing daw. Talon ka na naman. If you do this nang walang reason behind, hindi mo mala inaayos yung process mo. You're just chasing ano yung patok that mm-hmm. time. Wala ka talaga makigain na traction if you're on too many platforms. Diba yung, sa tech laban natin sinabi to or sa previous season, na if you're
parang
just starting...
Parang sa dismissan to sa isang GC na mention.
Something. Na mention natin na focus ka lang muna when you're starting, focus ka lang sa isang platform. So try mong hindi naman perfect, pero try mong pagganahin siya for the market and for the product na binibenta mo. Kasi kung talong ka lang ng talon, hindi nagkaka-traction yung isa, tapos pababayaan mo na naubos na yung or nagastos mo na yung budget mo for that, tapos lilipat ka na naman. Hindi rin alam actually nung market mo, saan ka hahanapin, saan ka makikita. So, that's a reason why hindi ka makabenta kasi saan ka.
At may problem dyan, pag, lalo na pag bago kang store or bago yung product mo and you wanted to be everywhere, ang lahat ng platform gusto mo, andun ka agad-agad, is duminipis yung budget mo
right,
na dapat nilalagay mo sa isang platform muna.
True.
Okay.
Wala na yung ano.
Kasi, sa akin kasi, ako, kilala mo naman ako. I'm ano eh, I'm promotor ako ng omnichannel eh.
Right.
Omnichannel marketing eh. Na hangga't maaari, if you can be available in all possible platforms, so more eyeballs kasi yan. More eyeballs, more potential market na bibili ng product mo. Mas okay.
Mm-hmm. Pero, ano yung pero?
The problem kasi is kung nagsisimula ka pa lang, very limited ng resources mo eh. Mm-hmm. Diba? Limited sa tubig.
Yung pala resources.
Hindi, limited yung resources mo in terms of number one, budget. Pangalawa, effort. Right. Diba, may team ka ba
right,
na magpo-focus doon? May time ka ba? Especially, kung nagsimula, di ba, very ano yan, very limited lang din yung time mo kasi ang dami mong inaasikaso. Mm. Kung magiging limited yung resources mo, why not put all that resources in one platform and make it work
right,
before jumping on another platform.
Right. Tama. Okay.
Okay.
yung number two mo?
Sa akin naman, kasi mayabang ka.
Ha? Huh? Hindi ka nakakabenta kasi mayabang
ka? Mayabang ka? Ka. Oh,
explain,
ikaw, mayabang
explain.
Mo.
Explain na. May pabas ko naman. Kauna-una episode eh.
Kasi ako mayabang ako.
Okay.
Kasi sabi ko sa inyo, mayabang ako.
Hmm.
Pero noon yun, pagdating sa business,
okay,
mayabang ako dati kasi akala ko, dahil magaling ako sa Facebook ads, sa TikTok marketing, sa Shopee Lazada ads. Tingin ko, since kaya kong mag-troubleshoot, kaya kong mag-setup, kaya kong mag-launch sa lahat ng platform na yun, kala ko, kaya ko lahat. To the point na hindi ako nagde-delegate. The thing kasi with that, na dahil tingin mo, magaling ka sa Facebook, or magaling ka sa whatever platform man yan, hindi ka nakakapag-focus dun sa area ng business mo na pinakamagaling ka or pinakagusto mo.
Ah.
Diba? Kasi may mga platforms or may mga marketing areas tayo na dapat binibigay na yan sa experts.
Right.
Ako nga, even ngayon, kahit kaya kong mag-launch ng ads, kasi syempre, I was freelancer, still, diba? Hindi na ako nag-run ng Facebook ads per client.
Ah, as a freelancer.
Oh, as a freelancer, diba? Hindi na ako nag-run ng ads sa other business.
Right.
Dati kasi, dahil akala ko, kaya kong magpasabog ng benta ng ibang stores, mm-hmm. tingin ko, kaya ko rin yung gawin sa brand ko, which is totoo naman, mm-hmm. kaya ko. Kaya lang, sa dami naming platforms ngayon, hindi ko kaya yun i-manage lahat.
Right.
So, dapat ibigay ko siya sa experts, sa strategist talaga na kayang i-focus yung area na yun.
Mm-hmm.
Kasi kahit anong galing mo, kahit anong yabang mo, kung hindi mo siya natututuhan, kung hindi ka nakakapag-troubleshoot on a daily or weekly basis, mapangit yung benta mo. Kaya wala kang benta kasi napakayabang mo rin eh.
Ikaw diba? Pala yung sinasabi.
Ako pala yun. Ang malala nito, na-exhaust ka.
Nakapapagod ka.
Papagod ka, di ba? Eh, hindi mo na na-enjoy, laki nga ng benta mo, hindi mo na na-enjoy yung nangyayari sa'yo araw-araw. Susuko ka rin.
Mm-hmm.
Diba? Anong gagawin mo dyan sa laki ng benta mo kung tomorrow or next week magkakasakit ka? Kasi you're trying to do everything eh.
Right. May masasabi din ako dyan, pero hindi sa point na mayabang.
Mm-hmm.
Yun namang sa point na hindi ka makalit go.
Ooh.
Kasi parang hindi ka makadelegate kasi feeling mo, hindi niya ayusin or ako na nga lang gagawa, mas mabilis siya.
Mayabang nga.
Ego.
Ego problem.
Right. Kasi nga, ngayon pa lang, hindi ko pa nga nalalaunch yung brand ko. Nakikita ko na yun, dami ng kailangan gawin.
Mm-hmm.
And ako mismo, aminado ko na hindi ko siya kayang, well, siguro kaya, pero hindi ako matutulog. Mga ganun. So, mga 3 months, patay na yung business, patay na rin ako. 24 hours ko nga, ano eh, nagtatrabaho eh. So,
dilat ka na, buong araw, dilat ka. Okay lang.
First time yung bumenta, pero, so, yun din yun, na kailangan i-overcome, eh, hindi lang na parang ayabang mo na, kaya kung gawin ito, ako yung expert dito. Yung isa naman is, hindi ka makapag-hands off kasi you think, you need to do everything.
Pero yung, when it comes to letting go, hindi kasi siya basta-basta rin eh.
Ah, nagkaroon ka ba ng problem yan before?
Oo naman. Hindi mo siya kayang basta-basta bitawan lang eh.
Mm.
Kasi, like,
baby mo kasi yun, gano'n.
Hindi lang. Kasi, parang ano eh, alam mo yung parang lagi mo pa rin siyang tinitingnan.
Ah.
Parang ano nang itsura right, niyan. Right. Yung tipong dapat.
Bigyan natin ng concrete example. Let's say, nag-let go ka na sa Facebook ads for your, running Facebook ads for your company or brand.
Mm-hmm.
Pinasa mo na sa ex.
Kasi, kunyari, ikaw yung mag-handle ng sariling marketing strategy dun, no?
Oh.
Nung inahawakan mo siya, meron kang parang
na-visualize
mo ng itsura ng creatives. Nakikita mo daw na ito yung working sa akin before eh. Ngayon, may iba nang nag-handle nun. Di mo siya ma-let ko? Parang hindi ito dapat yung itsura niyan eh.
Right.
Ano kayang results na pupuntahan mo ngayon yung ads manager? Titingnan mo anong nangyayari dun sa platform. To the point, uy, tara na, meeting nga tayo. Parang okay lang ba kung ganito gawin natin? Parang mali.
Parang hindi ka pa rin nag-hands off.
Oh, parang, teka lang, parang yung pagkakasulat, hindi ito yung, ano, hindi siya dapat ganito. Yung ad copy, hindi dapat ganito eh. So, nanggigigil kang mangi,
alam. Okay lang. Instead na focusing on other, let's say, kung nagbibuild ka ng ibang channels or other parts ng business mo.
Mm-hmm.
Masyado kang.
Kaya ako ngayon, hindi ko na siya masyadong tinitignan din.
Mm-hmm.
Kung ano yung nangyayari sa loob ng platform.
Right.
So, ang tinitignan ko ngayon is the report, the data. Kasi mamaya, ang dami kong sinasabi, tignan mo, ang ganda naman pala ng result.
Right.
Okay, di ba? Ang dami mong nirecommend, sinunod lahat ng recommendations mo sa ang pangit na benta. So, sino may kasalanan?
Siyempre yung nag-recommend.
Di ba? Recommend ka pa kasi.
So, maganda to as magandang point to sa, especially una sa mga business owners, mm-hmm. na when you hire someone, especially yung someone na kinoconsider as an expert, give the trust na bigay mo sila ng leeway to do what they are supposed to do. Sabi mo nga, huwag mo masyadong pakialaman.
sinisilit-silit mo pa yung mga metrics. But also, so as part naman ng mga freelancers who are helping the business owners, ayusin natin yung ginagawa natin para magkaroon ng trust ni business owner na tama yung ginagawa mo. And ano to, a partnership to between the business owner and the freelancer.
Yeah.
Dapat si business owner, alam niya yung proper metrics na tinitignan. Si freelancer naman, alam niya yung reasons bakit, if in case hindi nag-work yung ginagawa niyo. Or kapag nag-work, alam mo rin kung bakit and paano siya i-scale.
I think yun na din, importante rin sa partnership na yun yung communication talaga.
Right.
Dapat on a daily or weekly basis, nagko-communicate si business owners at saka si service provider.
Right.
Kasi minsan, parang, ito, point of view ng mga business owners, no? Na parang, okay, yes, I trust you. I trust your service. I trust na alam mo yung ginagawa mo. It's just that hindi ko kasi nakikita yung nangyayari. Wala akong nakikitang numbers.
Right.
Hindi ko alam kung paano kayo nag-progress. Or malapit na ba tayo doon sa goals natin or hindi? Or how else can I support you para ma-hit natin yung KPIs or goals natin together?
Right. Good point. Kasi ako dati, nasa freelance side lang ako.
Mm-hmm.
Ako yung service provider. Now that I'm starting my own business, nakita ko na yung point na yan na, okay, I trust na you are doing your job, pero let me know ano yung nangyayari. Mm-hmm. Kasi, as in blind, di mo, ano man, may nangyayari bang tama, may mangyayari bang hindi, tapos malalaman mo na lang may issue pala 2 months na. Kumbaga, wala ka na halos magawa or late, too late na for an intervention. So ngayon, na-appreciate ko na yan. And speaking din sa mga freelance friends natin, yung nasa communication, there's no such thing as over-communicate.
Yes.
When it comes to business. Kasi ako, sa totoo lang, may mga, I've been hiring freelancers to help me launch this business. Alam mo, number one problem namin is communication. May sasabihin ako 2 days bago mag-reply. Or magre-reply. May tanong pala, hindi itanong kung kailan may issue na. Saka lang magkakaalaman na, ay, may issue pala, ba't di mo tinanong mga ganun? So, again, over-communicate. Libre naman, di naman piso per text ngayon, di ba? Almost zero expense na nga when communicating. So, make sure na you do that para makita rin nila yung value.
Malaman-laman natin, no? Yung service provider natin is nag-break pala kasi mag-jowa sila. Kaya hindi natin alam kung ano nangyari sa...
Parang, ano, based on true story to. So, may mga personal problems pala. Di alam.
Baliw ka.
Anyway, so yun, communicate. Anong point to? Mayabang ka? Ito pa
rin ba? Hindi mo kaya, ano, hindi mo kaya ma-delegate. Right. Nahihirapan ka to delegate. So, let's go.
Okay. That's your second.
Hindi, pangatlo na yun.
Pangatlo na ba yun? So, last na for me, hindi ka makabenta because hindi ka confident sa binibenta mo. Nadaanan na ba natin ito kanina?
Actually, noong season 1, nadaanan natin siya. Di ba ganun katala sa memory natin?
Wow.
Parang napili ko na-mention mo siya noong season 1 eh.
I think. So, not confident in what you're selling because yung ingredients pala medyo substandard. So, at the back of your head, alam mo na parang ano, hindi healthy itong binibenta ko ah. Or meron ka mga sinner convent na do or mga
guidelines. Ay, grabe ka naman nung parinig doon sa akin.
Hindi ko para sa akin.
Invention ng brand.
So, ngayon kasi nga, di ba, my supplier is your supplier and supplier din ng mga mentors natin doing millions in sales. So ako, when I start selling na, hindi ako nahihiya, hindi ako, wala akong alinlangan. Ano yung alinlangan in English?
Hesitation.
Diba? Ano?
Hindi hesitation.
Hesitation. Walang hesitation na ibenta yung product ko. Kasi I know this is safe. I know this is proven. Yung kiniklaim ko is
totoo. No?
Kasi kung hindi talaga, or hindi mo alam, talaga bang gumagana ba talaga ito? Hindi ko alam. Kasi binili ko lang yun sa Alibaba. Or not saying na lahat ng product sa Alibaba ay ganun. Ha? What I'm saying is, ikaw mismo hindi ka believe sa product mo. So ikaw, pag binibenta mo na siya, unless halang yung kaluluwa mo talaga at wala kang pakialam kung may effect talaga yung product mo, you're just about the money. May rapa ka magbenta kasi nga, you don't trust your own product.
Yes.
So, pag ako, paglabas, eto, may mga Juju tayo dito. If you're watching the video of this podcast, si Juju, ang maganda dito, ay, by the way, sa mga nakikinig sa audio, we are also recording this kasi on video, pero this will only be available sa Tekla community. So if you're not part of Tekla yet, there will be details dito sa nag-promote dito sa podcast. Pero, alam nyo, maganda kay Juju and kay Junji. Siya mismo, umiinom niyan. Hindi yung paboka-boka lang na bili kayo, tapos siya mismo hindi ginagamit yung product niya. And ako, personally, pag dumating na yung product, I'm excited kahit hindi siya pang adult yung sa gamis ko na vitamins, nakainin siya. Because I know, safe, effective, masarap. And ako, pag nagbenta, hindi ako yung parang nag-aalinlangan, parang hesitation.
Yeah. Pag sinabi, sa'yo ba yung Juju?
Hindi, joke yun. Sabi mo, depende, anong feedback mo? Positive, negative. Pag negative, hindi ako yun. So, yun yung final point ko na if believe ka naman talaga sa product mo, you know it's safe, you know na dumaan siya sa proper rigorous testing, then di ka mag-aalinlangan na ibenta.
Eh, ako personally, confident ako na magbenta o mag-promote ng product ko. Kasi, bumisita tayo mismo dun sana, sa laboratory, dun saan siya ginagawa. Na-meet namin yung mga nutritionists na tumutulong sa amin to formulate the product.
Not just nutritionists, doctors.
Doctors, nutritionists.
Yung mga PhD ito, mga to.
Na hindi lang to kung saang-saang
ano ginawa.
Na hindi lang siya niluto lang sa tabi-tabi.
Sa sweatshop pala
ginawa. Diba? So nakita natin kung gaano ka-safe yung equipment, yung mga machinery, gaano ka-advanced yung machinery na ginagamit, kung gaano kalaki yung factory na yun to actually accommodate creating these products na ginagawa or binibenta natin.
Right. So, yun. Kung wala kang confidence sa actual na product mo, find out why. Kasi baka okay naman yung product, ikaw lang talaga yung may problema. But if it's the product itself na medyo may something, then I don't think you'll be 100% in selling that. Unless nga, ano ka, halang.
Ito din yung problem dun sa iba no, na nagbebenta ng product na kasi na, ay gusto ko magbenta yung mura lang. Kasi ngayon, parang sa market, pamurahan ng ano eh. Pamurahan.
Why is that a problem?
Pamurahan ng product eh. Kasi parang ikaw, kung gusto mong magbenta ng quality product, like for example, for supplements, if you wanted to sell supplements, ang nagiging problem niyan, siyempre, pag mas quality yung product, mas mahal mo siyang kailangan ibenta.
Well, hindi lang mas mahal mo siyang kailangan ibenta, mas mahal mo siyang makukuha.
Oo, kasi mahal yung cost niya. Right. Kaya ngayon, nagtataka nga ako dun sa mga product na nagbibenta. Bakit sobrang
mura
nito? Diba? Kung ganito ito kamura na binibenta sa market, magkano yung
ano yung laman niyan?
Anong mga laman ito? O ba yung claims niyan? Kasi halimbawa sa collagen na ang dami nagka-claims na ganito kataas yung
collagen content.
Tapos malaman naman mo ganyan kababa yung
hindi
price.
Pala.
Eh, ang mahal-mahal ng collagen eh.
Yung totoong collagen.
Yung totoong collagen eh. Unless the claims are not true. Na probably konti lang talaga yung collagen tapos the rest ay asukal. Diba? So yun. So, syempre, if you are confident with what you are selling, di ba? It is because you know the quality of your products, di ba? Is mataas, high quality talaga siya. O kaya naman, alam mo na yung product mo dumaan sa maraming testing, right. Lab testing, o kaya alam mo na yung product mo functional.
Mm-hmm. Gumagana talaga.
Gumagana talaga.
Anyway, so, those are our 3 tips on bakit di ka pa rin nakakabenta ngayon. This is episode 1 of season 2.
Pero kung ano yung mga nakikinig sa atin ngayon, if kayo meron kayong idea kung bakit tingin niyo wala pa rin kayong benta, feel free to share itong episode natin. Tapos, itag nyo kami.
Right.
Kasi again, nag-excited kami pag nakikita namin yung feedback ninyo, ano yung masasabi nyo sa episodes namin. Tag nyo kami sa at wala kang benta. Ano nga yun natin?
Wala kang benta.
Hindi, may Instagram tayo. Instagram kami at wala kang benta.
Ah, okay.
You can also tag us at Juju Gumiran and
Aaron
De La Cruz sa Instagram para mabasa namin yung feedback ninyo or baka meron din kayong gustong i-share.
Yes. So with that, this is episode 1 of season 2 ng
Wala Kang Benta, the podcast.
See you. Bye-bye.
See you next episode. Bye-bye.